tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Službe bezbednosti, policija i tužioci na zajedničkom sastanku o nastavku istrage o Agrobanci. Troje uhapšenih posle jučerašnje tragedije na autotrci na Tari. Naši turisti vratili se iz Hurgade u Beograd posle problema zbog neplaćenog avioprevoza. Robert Prosinečki nije više trener Crvene zvezde. Pred nama novi sedmodnevni tropski talas, sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 34 do 38, u Beogradu 37 stepeni. U toku je sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Tema sastanka je, kako je najavljeno, dalje istraga u aferi Agrobanka. Pored prvog potpredsednika vlade i koordinatora Biroa Aleksandra Vučića, sednici prisustuju i šefovi sve tri obaveštene službe, republički javni tužilac, tužilac za organizovani kriminal i direktor policije. Detaljnije Ida Maričić.
Nezvanično saznajemo da će učesnici sastanka razmotriti najnovije informacije o aferi Agrobanka i doneti odluke o nastavku istrage. Na sastanku će biti reči i o stanju u više državnih banaka, kao i o spornim privatizacijama na koje je ukazala Evropska komisija. Uoči sednice Biroa Aleksandar Vučić je izjavio da se kao rezultat današnje koordinacije može očekivati nastavak započete akcije države u borbi protiv korupcije i kriminala. Rekao je da slučaj Agrobanke ima jaku simboliku i da se na njemu može videti kako je i na koji način došlo do propadanja države. Prema njegovim rečima, neće biti pošteđen niti zaštićen niko ko je bio umešan u tu aferu, bez obzira o kome je reč. Vučić očekuje da će rezultati akcije borbe protiv korupcije i kriminala biti jasno vidljivi u narednih mjesec dva. To isto pre nekoliko dana je rekao i premijer i ministar policije Ivica Dačić, koji je najavio preispitivanje spornih privatizacija na koje je ukazala Evropska komisija i kontrolu rada još nekih banaka u kojima država ima kapital. Bivši direktor Agencije za privatizaciju Branko Pavlović smatra da nivo pljačke u bankama kojima upravlja država, ali i tokom privatizacije velikih preduzeća, jeste tema za najviše bezbednosne institucije u zemlji.
To je od uvek bila tema nacionalne bezbednosti zbog obima pljačke. Pljačka od 1.000.000 evra nije za bezbednost, a pljačka od 500 miliona ili od 4 milijarde i 500 miliona evra, koliko je opljačkano samo u protekle 4 godine, je itekako tema za državnu bezbednost, ali ne kad se pljačka dogodi, nego da se ne dogodi.
Član Saveta za borbu protiv korupcije Dušan Sljepčević kaže međutim da su sporne privatizacije i korupcija pitanja kojima bi trebalo da se bave tužilaštvo i policija, a ne službe bezbednosti.
Za to postoji institucija. Ukoliko ona ne postoji, onda treba reći institucije kod nas ne funkcionišu i iz tog razloga je potrebno da se tim problemom bave neki drugi ljudi. Meni je žao što institucije u našoj državi ne funkcionišu i ne rade ljudi koji bi trebali time da se bave.
I stručnjak za bezbednost Bogoljub Milosavljević slaže se da koordinacioni biro treba da se bavi pitanjima nacionalne bezbednosti, a ne aferom Agrobanka.
Pa, ugroziti nacionalnu bezbednost sa nekoliko stotina miliona evra prosto je pitanje jedne procene ili jedne prejake izjave. Čini mi se da se nacionalna bezbednost malo teže može ugroziti, da se ona čuva na nekim drugim poljima, nekim drugim daleko ozbiljnijim, daleko svežnijim aktivnostima.
Sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti zatvorena je za javnost.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Užička policija privela je trojicu organizatora međunarodne brdske autotrke Tara 2012 zbog sumnje da su izvršili krivično delo izazivanja opšte opasnosti. U jučerašnjoj nesreći tokom ove manifestacije tri osobe su poginule, a jedna je zadobila lakše telesne povrede. Tragedija se dogodila kada je Mitsubishi Lancer, kojim je upravljao Branislav Simić, izgubio kontrolu nad vozilom i uleteo u publiku. Zabeležio Milenko Marković.
Poginuli su Nikola Trišić iz Bajine Bašte, njegova sestra Jovana i Dragiša Jakovljević iz Petrovca na Mlavi, a Jakovljevićev 17-godišnji sin Stefan je lakše povređen. Svi oni stajali su na izlaznom delu krivine, što je jedno od najopasnijih mesta na svakoj trci. Samo zbog te činjenice takmičenje je po slovu Zakona o bezbednosti saobraćaja moralo biti prekinuto. Predsednik Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović kaže da je bezbednost trke nadležnost organizatora, ali i policije.
Prekid same manifestacije mogli su da izvrše organizatori, mogli da izvrše i policija. Dakle, i policija takođe ima pravo da prekine manifestaciju onog trenutka kada je bezbednost na bilo koji način ugrožena i zakon šta više kaže da ukoliko organizator ne može da obezbedi dovoljan broj redara koji će obezbediti publiku, da u tom slučaju Ministarstvo unutrašnjih poslova pruža asistenciju.
Užička policija sumnjiči organizatore. Privedeni su direktor trke Ismet G. iz Sarajeva, član sportske komisije Milo R. iz Bjeljine i pomoćnik direktora trke za bezbednost Živadin T. Njima se na teret stavlja krivično delo izazivanja opšte opasnosti. Nekadašnji automobilski as, a danas predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković u ovoj nesreći isključuje odgovornost vozača.
On je vjerojatno kasno kočio, onda smo blokirani bili točkovi i tako dalje. On je nastavio prešutno pravo, nije ni skrenuo u krivinu. Vozačka greška nije dozvoljena u javnom saobraćaju, a ovo nije javni saobraćaj, ovo je takmičenje. Ovdje se može govoriti ili o ličnoj odgovornosti samih gledalaca, također se može postaviti pitanje možda i organizatoru oko toga zašto nije prekinuo trku kada je video da gledalci ne slušaju i da nisu sklonjeni sa opasnog mesta.
Predstavnik organizatora trke Autokluba Balkan Dragan Simić izjavio je da je sve bilo preduzeto da se trka obezbedi i da je publika pre starta bila uklonjena sa opasnih mesta. Simić tvrdi da je sve rađeno po elaboratu koji je podnet policiji i da sada istražuju zašto su se ljudi ipak našli na rizičnom mestu. Vreme će u ovom slučaju pokazati da li je zakonska procedura u organizaciji ovakvih događaja loša ili se samo ne primenjuje dosledno.
Prilog Milenka Markovića u nastavku novosti dana o još jednom skandalu sa turističkim agencijama. U Beograd se vratila grupa turista iz Srbije, čiji je povratak iz Hurgade bio neizvestan, jer turistička agencija Trinity, koja je organizovala putovanje, nije izmirila obaveze prema egipatskoj aviokompaniji Air Cairo. Sporna agencija biće isključena iz udruženja turističkih agencija Juta, najavilo je to udruženje. Turistička inspekcija aktiviraće police agencije Trinity u vrednosti od oko 50.000 evra da bi se nadoknadili troškovi povratka putnika iz Egipta i šteta turistima koji zbog navedenih propusta neće moći ni da koriste ranije plaćene aranžmane, pripremio Ivan Jovanović.
Jedan od oštećenih putnika sa kojim smo razgovarali po povratku u Beograd nije krio nezadovoljstvo ponašanjem agencije kojoj je platio aranžman za godišnji odmor u Egiptu.
Agencija Trinity je znala da neće biti aviona, na aerodromu nam nisu dali vodu, prodavali su nam neke priče da im je gazda agencije dobio infarkt, šlog, šta se nije imao. Kad smo na kraju uspeli ipak da posle, ne znam, 6 sati uđemo u avion, vodiči napravili spisak gde su bacili svoje babe, dede, izbacili su 9 ljudi iz aviona koje smo našom solidarnošću uspeli na kraju da vratimo avion.
Udruženje turističkih agencija Juta najavilo je da će agencija Trinity biti isključena iz tog udruženja. Saša Seničić iz Jute kaže i da će turistička inspekcija aktivirati ranije deponovane polise sporne agencije u vrednosti od oko 50.000 evra.
Jedan deo tog iznosa će biti upotrebljen da se saniraju troškovi povratka putnika Trinity agencije iz Kaira, a ostatak će naravno, ukoliko i kad se aktiviraju te police, biti za izmirivanje obaveza putnicima koji nisu otputovali, dakle koji nisu iskoristili ove svoje aranžmane.
Slučajevi poput agencije Trinity učestali su poslednjih godina, pa predsednik Centra za zaštitu potrošača Forum iz Niša, Jovan Jovanović, savetuje oštećenim putnicima da iskoriste sve zakonom propisane mehanizme za naknadu štete.
Da prilože dokaz dokaze, zahtev za nadoknadu štete. Takav slučaj verovatno će se završiti i na sudu, jer turistička inspekcija je vrlo efikasna. Treba je svakako uključiti ne samo Jutu, još uvijek je to tržište kod nas dosta nestabilno. Preporučujemo oprez građanima da vode računa s kim sklapaju aranžman.
Slučaj Trinity već je tema i brojnih internet foruma. U jednoj od polemika iznet je predlog da se deo troškova turističkih aranžmana plati po realizaciji ugovora, uz obrazloženje da agencije koje to ne mogu da prihvate ne treba ni da se bave turizmom.
Slušajte Radio Beograd 1. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotrit će na sutrašnjoj sednici redovni tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona o Kosovu i Metohiji. Na sednici će govoriti premijer Srbije Ivica Dačić, a prisustvujeće joj, kako je najavljeno, i šef diplomatije Ivan Mrkić.
Generalni sekretar UN-a je u svom najnovijem izveštaju stanje na Kosovu ocenio kao mirno, ali dalje krhko, i posebno izrazio zabrinutost zbog incidenata koji su se dogodili tokom proslave Vidovdana. Ban Ki-moon je pozdravio konkretne rezultate nastale iz dijaloga Beograda i Prištine, ali je zabrinut zbog problema sa realizacijom nekih od njih.
Srbija bi trebalo da uzme učešće na regionalnim forumima na kojima učestvuju predstavnici Prištine, izjavio direktor vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Milan Pajević. Istakao je da prisustvo naših predstavnika na međunarodnim skupovima nema nikakve veze sa priznavanjem nezavisnosti Kosova. Samo isključivanje je kontraproduktivno i nastavilo bi da nas stavlja u pasivan položaj, a to zemlja koja ima poziciju da bude glavni regionalni akter više ne bi trebalo sebi da dozvoljava, rekao je Pajević za Blic. Sa Kosmeta nam danas stiže vest o velikoj gužvi na administrativnim prelazima.
Kosovska policija saopštila da su na administrativnom prelazu Merdare prema centralnoj Srbiji stvorene duge kolone i da vozila i putnici čekaju između 3 i 4 časa na prolazak. Kolona vozila duga je oko 600 metara, saopšteno je iz policije, prenosi Tanjug. Navodi se da na drugim administrativnim prelazima nema gužvi i savjetuje vozačima da izbjegavaju prelazak preko Merdara.
Ovo su novosti dana. Republička i pokrajinska vlada još nisu počele ozbiljne razgovore o položaju Vojvodine posle odluke Ustavnog suda o uskraćivanju većeg broja nadležnosti. Predsednik pokrajinske skupštine Ištvan Pastor smatra da do dogovora treba da dođe što pre, a kao jedno od mogućih rešenja vidi donošenje ustavnog zakona. Da li može da se donese ustavni zakon za Vojvodinu, pokušala je da sazna naša Davorka Tešić.
Odluka Ustavnog suda o uskraćivanju nadležnosti Vojvodine zaoštrila je odnose Beograda i Novog Sada, odakle pojedine stranke najavljuju formiranje autonomističkog fronta i internacionalizaciju vojvođanskog pitanja. Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor pozvao je na smirivanje strasti i postizanje dogovora između pokrajinske i republičke vlade kako bi se to pitanje rešilo u miru i na dobrobit svih. Naveo je da bi jedno od rešenja moglo da bude donošenje ustavnog zakona. On bi, smatra Pastor, stvorio sponu sa Ustavom i omogućio da se nađu formulacije koje bi statut i zakon o nadležnostima Vojvodine vratili u okvire ustavnosti. Profesor Pravnog fakulteta Ratko Marković kaže, međutim, da Ustav ne poznaje ustavni zakon kao pravni akt, sem u slučaju uređenja suštinske autonomije na Kosovu i Metohiji.
To je jedini izuzetak, inače redovno, ustavni zakon kao neki akt koji bi imao pravnu snagu između Ustava i zakona nije moguće doneti. Pogotovo nije moguće doneti ustavni zakon koji dira u odredbe važećeg Ustava u tom smislu da ih precizira, konkretizuje, menja, dopunjava i tako dalje.
Prema mišljenju profesora Pravnog fakulteta i predsjednika Udruženja Pravnici za demokratiju Stevana Lilića, ustavni model za Kosovo primenjiv je i za Vojvodinu, pod uslovom da republička i pokrajinska vlada postignu dogovor o tome.
Ne mislim da je bilo šta tu suštinski sporno, barem sa pravne i proceduralne i ustavne tačke gledišta. Ustavni zakon bi bio veoma korisno jedan instrument za rešavanje ovog pitanja, bilo na duže staze, bilo kao jedno prelazno rešenje, a da ove tenzije na relaciji Novi Sad-Beograd znatno smanji.
U dogovor dve vlade veruje i Marković. On smatra da treba da se pretresu sve mogućnosti i da se donese zakon o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine koji bi bio u granicama Ustava.
Koji bi tačno konkretizovao pitanja u oblastima koje su navedene u Ustavu. Da se tom poslu priđe temeljno, sistematski i da ukoliko se hoće rešenje u okviru važećeg Ustava, a ukoliko se hoće veći obim pokrajinske autonomije, onda je nužno promeniti važeći Ustav.
A to nikako ne treba činiti samo zbog jedne stvari, smatra Marković, i ističe da se Ustav ne menja svaki dan.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije, između ostalog i o tome kako se izboriti sa posledicama suše koja je ugrozila poljoprivrednu proizvodnju, a danas nam je stigla vest da je vodostaj reka u Srbiji zabrinjavajuće nizak i približio se biološkom minimumu. Bliži se početak školske godine, a sve je manje osnovaca u školskim klupama. Pre ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Službe bezbednosti, policija i tužioci na zajedničkom sastanku o nastavku istrage o Agrobanci. Troje uhapšenih posle jučerašnje tragedije na autotrci na Tari. Naši turisti vratili se iz Hurgade u Beograd posle problema zbog neplaćenog avioprevoza. Robert Prosinečki nije više trener Crvene zvezde. Pred nama novi sedmodnevni tropski talas. Sutra sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 34 do 38, u Beogradu 37 stepeni. Dinar je ojačao za 33 pare, zvanični srednji kurs je 117 dinara 98 para za 1 euro, saopštila je Narodna banka Srbije. Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta izjavio je za našu televiziju da se s obzirom na stanje u privredi u narednom periodu ne može očekivati jačanje dinara.
Građani to već dobro osjećaju na svojoj koži. Inflacija će da iznosi oko 10%, cene praktično neprekidno rastu, privredna aktivnost stagnira, moguće da se ispolji određeni pad. Nažalost, to su loše vesti, to znači da nema novog zapošljavanja, da nema povećanja standarda, ostaje da radimo u državi, da se nadamo da će okruženje u stvari krenuti na bolje, jer bez toga nema ni našeg oporavka.
U Srbiji se prema stanju useva do 31. jula očekuje rod pšenice 7,5% manji u odnosu na prošlogodišnju proizvodnju, objavio je Republički zavod za statistiku. Očekivanja vezana za proizvodnju kasnih useva u odnosu na prošlu godinu smanjena su i kod kukuruza, šećerne repe, suncokrete i soje. Prema najavama, krajem nedelje trebalo bi da vlada obznani mere koje će ublažiti posledice ovogodišnje suše. Poznavaoci naših agrarnih prilika upozoravaju da je u ovom trenutku najvažnije omogućiti kvalitetnu jesenju setvu. Opširnije Petar Kočić.
Ono što je suša odnela teško, a naročito ne brzo, može da se nadoknadi. Stoga država pre svega mora da pomogne poljoprivrednicima da obave dobru pripremu zemljišta za jesenju setvu. A zemlja je suva, pa će njena obrada biti i skuplja, kaže predsednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov. On apeluje da vlada što pre pronađe način da ratarima omogući nabavku subvencionisanog dizel goriva, koje će moći da se kupi na svim pumpama, kao i mineralnih đubriva za osnovno prihranjivanje.
Akcenat cele države mora da bude usmeren ka jesenjoj setvi, jer ako se jesenja setva ne obavi na kvalitetan način kako to stručnjaci predlažu, mislim da će biti veliki problem, da će biti veći problem nego što je sada ova suša.
Mnogi poljoprivrednici veruju da država nema novca da u dovoljnoj meri direktno pomogne, ali da bi značajna korist bila od dobro osmišljenih administrativnih mera. Zato je Udruženje poljoprivrednika iz Srepa je vladi uputilo zahtev da ograniči marže na sav repromaterijal potreban u ratarstvu. Direktor produktne berze u Novom Sadu Žarko Galetin tvrdi da tu zaista ima prostora za smanjenje troškova u poljoprivrednoj proizvodnji.
Dakle, treba iscrpiti apsolutno sve mogućnosti koje stoje na raspolaganju države i one administrativne prirode u smislu donošenja administrativnih propisa, kao što je taj ograničenje marže, i ovaj drugi deo koji se tiče intervencije iz postojećeg potencijala Republičke direkcije za robne rezerve.
Ipak, svi su saglasni da bi najveća pomoć bila da novi sastav Ministarstva poljoprivrede i vlada konačno počnu da uvažavaju mišljenje struke i nauke.
Suša sve više ugrožava i vodotokove. Vodostaj nekoliko manjih reka u Srbiji je zabrinjavajuće nizak i približio se biološkom minimumu koji ugrožava živi svet, kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Zbog višemesečne suše vodostaj je ispod niskog plovidbenog nivoa na Dunavu, od Bezdana do Smedereva, na Savi, od Sremske Mitrovice do Beograda i na Tisi kod Titela. Narednih dana očekuje se pogoršanje hidrološke situacije, kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Nepovoljno je to što će ove nedelje Srbiju zahvatiti još jedan topli talas, a temperatura će dostizati i 40 stepeni. Osveženje je tek utorak, ali o tome opširnije pred kraj novosti dana. U Turskoj se očekuje izricanje presude oficirima koje je vlada premijera Erdogana optužila da su pripremali vojni udar. Očigledno jačanje islamističkih snaga u Turskoj odražava se i na pozicije Turske na Balkanu. Ima li Beograd razloga za opreznost kada je reč o budućim odnosima sa Ankarom, istraživala je Zorana Bok.
Turska je sa 720.000 vojnika, posle Sjedinjenih Američkih Država, druga zemlja po broju vojnika u NATO snagama, a prošle godine potrošila je na vojsku oko 14,5 milijardi dolara. Trenutno je 18. ekonomska sila sveta. Za ovaj uspeh zaslužna je pre svega proislamistička partija Pravde i progresa koju vodi premijer Erdogan. Za Radio Beograd 1, komentator lista Politika Miroslav Lazanski kaže da vlada premijera Erdogana sada nastoji da vojsci oduzme svaki politički uticaj.
Nastojanje nove turske vlasti da se vojska svede na neku drugorazrednu ulogu je potpuno razumljivo, pošto je turska armija bila nosilac državnih udara, najmanje tri u zadnjih 30 godina, i u smislu sekularnih čuvara nasljeđa Ataturkove revolucije. Turski generali su uvijek govorili da su oni čuvari nekadašnje Ataturkove Turske i da je Ataturk njima ostavio sekularnost Turske u nasljeđe. Nove islamističke vlasti kroz suđenja turskim i aktivnim prizionicanim generalima sa optužbama koje su realne ili nisu realne, dokazive ili nisu dokazive, zapravo nastoje tursku vojsku da izguraju potpuno iz bilo kakve vrste političkog utjecaja.
Posle najnovijih Erdoganovih poruka da je Bosna zapravo jedna od 81 turske provincije i da je njegova obaveza kao premijera da se brine i o Sarajevu, naši analitičari ocenjuju da Beograd mora da bude oprezan kada je reč o budućim odnosima sa Ankarom. Na pitanje da li je sve otvorenijim namerama turskih zvaničnika da ojačaju pozicije na Balkanu, dovedeno u pitanje strateško partnerstvo Beograda i Ankare, koje je proglasila prethodna vlast Srbije, profesor Darko Trifunović odgovara.
Plašim se da strateškog partnerstva između Srbije i Ankare nikada nije ni bilo. Za vreme generala kojima se danas sudi, Turska je u neku ruku bila i neutralna. Posebno je bila neutralna kada su to događaji, znači u samoj centralnoj Srbiji vezano za Sandžak i za pitanje Kosova, a ta neutralnost se donekle ogledala i po pitanju Bosne i Hercegovine. Prema tome, od Turske treba očekivati zapravo jedan negativan stav prema svemu onome što dolazi iz Beograda i Banja Luke, ali to je realno i za očekivanje.
Dodajmo da u ovom trenutku svaki četvrti građanin Turske suđenje generalima ocenjuje kao revanšizam aktuelnih vlasti.
Poslednjih dana aktuelna je priča o prekobrojnim nastavnicima i učiteljima koji nemaju dovoljan fond časova za punu normu. Iz Ministarstva prosvete poručuju da je racionalizacija počela pre 3 godine i da je u tom periodu ugašeno 1585 odeljenja, što je i dovelo do potrebe da se smanji broj zaposlenih. Ipak stanje nije isto u seoskim i u gradskim sredinama. O tome Nataša Ćuković.
Za poslednje 3 godine 185 nastavnika napustilo je školski sistem uz otpremninu. Pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić kaže da se svake godine pojavi određen broj nastavnika bez punog fonda časova, a razlog je upravo smanjen broj đaka. Ipak i dalje ima odeljenja sa manjim brojem učenika nego što zakon dozvoljava, a reč je uglavnom o seoskim sredinama, kaže Kostić.
To vam je Užice, to vam je na Kosovu, to vam je Valjevski kraj i tako dalje, gde je dosta udaljen od matične škole, da vide same opštine kako da obezbede prevoz toj deci, da obezbede da li mogu u domovima da budu ili ne mogu, i tek tada ćemo mi takva odeljenja smanjivati. Sve dotle vodimo jednu pozitivnu obrazovnu politiku, da svako dete dobije obrazovanje i da jednostavno niko ne napusti od profesora sistem dok ne dobije određenu vrstu otpremnine.
Situacija je potpuno drugačija u Beogradu, a to potvrđuje i direktor osnovne škole Sveti Sava Dejan Stanković.
Što se tiče nastavnika i njihovog fonda u našoj školi, mogu sa zadovoljstvom da konstatujem da mi nemamo tih problema, zato što svake godine upisujemo po jedno novo odeljenje, izvodimo dva osma, a upisujemo tri prva razreda, tako da fond časova niko od nastavnika posljednje dve godine nije izgubio, a naprotiv zapošljavamo po jednog ili po dva nastavnika što se tiče mlađih razreda.
Konačan broj nastavnika koji nemaju dovoljan fond časova znaće se početkom septembra, a jedno od rešenja je da budu raspoređeni po drugim školama u istoj opštini.
Ove sedmice Užice će ugostiti oko 800 devojčica i dečaka uzrasta od 8 do 14 godina iz 21 folklornog ansambla iz naše zemlje i 8 zemalja sveta, učesnika četvrtog međunarodnog dečijeg festivala folklora Licidersko srce. Pored festivalskih nastupa u Užicu i okolnim mestima, jedan festivalski dan planiran je i u Višegradu u susednoj Republici Srpskoj. O tome Zoran Žeravčić.
Pored 12 dečijih folklornih grupa iz Srbije, u Užice stiže 9 dečijih ansambala iz inostranstva. Među prvima stigla su deca iz grada Denizli u Turskoj, čiji rukovodilac Ajša kaže:
This is very good festival and we are very excited. This is very good program.
Jako se sviđa ovdje, rekla da su sva ta deca koja su došla jako oduševljena festivalom, jako uzbuđena oko nastupa i da je super ovdje.
Uz nastupe u Užicu i susjednim gradovima, prvi put festival ima prekogranični karakter. U sredu je planiran koncert u Andrićgradu u Višegradu. Osobenost ovog festivala su folklorne igraonice, kaže PR Ivana Cvetković.
To je lepa prilika da razmene znanje i iskustva i da jedni druge nauče neku svoju nacionalnu igru, a o tome ćemo posle više videti na samom zatvaranju festivala, gde ćemo odigrati svi zajedno jednu srpsku igru koju smo učili na nekoj od tih igraonica.
Tokom svih festivalskih dana i na svim mestima gde su dešavanja, biće organizovana humanitarna akcija. Sredstva od prodaje liciderskih srca biće uplaćena u UNICEF-ov humanitarni fond.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, sledi vest koje ljubitelje filma ostavilo u šoku.
Britanski reditelj i producent Tony Scott, koji je režirao velike akcione hitove kao što su Top Gun i Grimizna plima, izvršio je samoubistvo pošto je skočio sa mosta u San Pedro u Kaliforniji. Ronioci su izvukli telo reditelja iz reke nekoliko časova kasnije. Policijski izvori navode da je pronađena poruka napisana rukom o njegovoj nameri da izvrši samoubistvo. 68-godišnji Tony Scott, mlađi je brat režisera Ridleya Scotta i poznat je po komercijalnim filmovima kao što su Prljavi igraju prljavo, Dani groma, Osveta, Policajac sa Beverly Hillsa i Glad.
Prelazimo sada na sport. Vest dana da je dosadašnji trener fudbalskog kluba Crvena zvezda Robert Prosinečki podneo ostavku na tu funkciju. Posle sastanka sa upravom rekao je da je to njegova odluka, zabeležio Vlade Radičević.
Robert Prosinečki ispraćen je aplauzom. Bivši trener Crvene zvezde nije mnogo govorio o razlozima odlaska. Istakao je da odluka nije od juče, da se umorio i da je došlo vreme posle godinu i po dana da ode iz svoje Crvene zvezde.
Znači, meni je neverovatno žao, je moj klub, isto kao što sam dolazio, tako je i sad mi je žao što, kako skaže, nisam više šest slušnog štaba Crvene zvezde. Razgovarao sam sad sa predsjednikom, sa ljudima iz uprave. Sporazumno smo rešili sve tu papirologiju, što ide sve u sto.
Bilo je puno pritisaka, kaže Prosinečki, ali u tom smislu nije pomenuo upravu kluba.
Jednostavno se osjećam da ne mogu da vodim više ovaj klub. Zbog pritisaka, zbog svih cijelih situacije, celokupne, mislim da je ovo... Je da je teško, on je jedan od težih trenutaka, ali to jednostavno tako u životu, tako je naš posao trenerski, igrački.
Problemi u Crvenoj zvezdi nisu od juče. Finansijsko stanje, igrački kadar, rezultati, poslednje igre na početku sezone. Sve to može se podvesti pod glavne razloge odlaska trenera. Član Skupštine Crvene zvezde Stevan Ostojić kaže da je ovo velika opomena rukovodstvu da brže rešava probleme. Što se tiče Prosinečkog, jasno je da je bio trener u vrlo teškom trenutku za klub.
Mislim da je došao u nezgodno vreme, protiv Crvene zvezde svi žele da igraju veoma dobro, veoma kvalitetno. Mislim da je ova pouka za sve nas, ljude u klubu, da se dovedemo pameti i da organizujemo klub na pravi način. Mi smo počeli to i nadam se da ćemo taj put da sledimo i da će u narednom periodu biti mnogo bolje.
Upravni odbor Crvene zvezde sastaće se najvjerovatnije sutra pre podne, a onda se očekuju novi potezi rukovodstva. Možda i postavljanje trenera pre utakmice sa Bordeauxom. Inače, susret u play-offu za Ligu Evrope protiv francuskog Bordeauxa odigraće se u četvrtak od 20:45.
Paraolimpijskom timu Srbije danas je u bašti hotela Moskva priređen svečani ispraćaj na paraolimpijske igre. Naša reprezentacija broji 13 članova koji će nas predstavljati u Londonu od 29. augusta do 9. septembra. O tome je Sloboda Maletić.
Zahvaljujući našim sportistima paraolimpijcima na ovogodišnjem evropskom prvenstvu u atletici, himna Srbije intonirana je 5 puta. A pored toga osvojene su i jedna srebrna i dve bronzane medalje, tako da se i na paraolimpijskim igrama očekuje dobar plasman. Vrhunski sportisti čelične volje u Londonu će se takmičiti u atletici, streljaštvu, stonom tenisu i biciklizmu. Naš tim, koji u svom sastavu ima svetske rekordere Tanju Dragić, Draženka Mitrovića, Dragana Ristića i evropskog rekordera Miloše Grlicu, kao i svetske i evropske prvake Borislavu Perić-Ranković i Zlatka Kesslera, ima veoma velike šanse za uspeh. Njegova ekscelencija Michael Davenport, ambasador Velike Britanije u Srbiji, pozdravio je naše paraolimpijce.
I posle završetka olimpijskih igara trudimo se da održimo sportski entuzijazam na visokom nivou. Paraolimpijske igre posmatramo ravnopravno i dajemo im istu važnost kao i olimpijskim igrama.
Izaslanik predsjednika Republike Srbije Jasmina Mitrović-Marić uručila je državnu zastavu našem barjaktaru, atletičaru Draženku Mitroviću, koja će se vijoriti u Londonu.
Na samom smo kraju novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 32, u Novom Sadu 33, u Nišu 34 stepena. Ove nedelje Srbiju će zahvatiti još jedan topli talas. Temperature će dostizati i 40 stepeni. To je posljednja tropska nedelja ovog leta, posle čega nam stiže jesenje vreme, ali tek od utorka. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna od 34 do 38 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna 37 stepeni.
I na samom kraju vratimo se na temu o kojoj smo govorili na početku emisije. Sednica Biroa za koordinaciju službama bezbednosti, na kojoj se razgovaralo o borbi protiv korupcije i kriminala i u slučaju Agrobanke, završena je oko 15 časova u Vladi Srbije. Nije bilo izjava, očekujemo saopštenje opširnije o tome u našim narednim emisijama i na našem sajtu rts.rs. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Ljubinka Vujčić, moje ime je Slobodan Petrović, vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Miroslav Nešić.